Goddag, Niel Rønholdt.
Goddag, Julie Ølgaard.
Og velkommen til Jagten på en Ven.
Velkommen, velkommen.
I dag får vi en vaskeægte ven på besøg. Det vil sige, det er en af mine rigtig gode venner.
Det er nemlig det.
Og det er dejligt, så ved jeg, at det bliver rigtig
så
dejligt.
Så du ved, at nu går du også herfra med en ven, eller hvad skal jeg sige?
Eller også mister en,
Nej.
Vi skal nemlig have besøg af designeren David Andersen. Og han er jo, altså, de fleste kender ham nok for at være designer. Han har skabt, altså, pigekorets laver han kostymer til, og han har lavet altså, kjoler, og altså, han er magisk designer, og så har han været, og er kreativ direktør for rigtig mange firmaer, og er bare altså, et kreativt, jeg vil godt sige, at han er et geni.
Ja.
Altså, det er så sindssygt. Kom hjem til David er jo som at træde ind i et eller andet værk. Altså,
er det rigtigt?
Er det virkelig vildt.
Okay, altså, han, hvor sjovt. Det kunne jeg godt forestille mig.
Han er så stilistisk, og så fuldstændig, han ved, hvad han vil have, og hvordan tingene skal være, og han er så også ret sit mening, så der, kan også, altså, der sker også nye ting derhjemme
tit. Ja, okay, ja.
Men han er virkelig, virkelig sej og inspirerende, så jeg glæder mig til, at du skal...
Hvor er det egentlig, I kender hinanden fra?
Jamen, vi kender ham faktisk, fordi at han engang skulle lave en kjole til mig.
Nå, jamen, han har også lavet en kjole engang til mig, kan jeg huske.
Lige præcis. Ja. Da han havde sit eget mærke, David Andersen der, så lærte vi hinanden at kende, og så blev vi bare gode venner, og så lavede han min brudekjole, og så blev vi rigtig gode venner. Eller det var vi inden, men så, og nu, altså vi rejser sammen, og vores børn går til karate sammen, og altså sådan vi, jeg holder meget af ham. Så jeg glæder mig til, at du skal lære ham lidt bedre at kende.
Også
og
mig.
I derude også skal, for han er fandme en af de skønne. Så nu laver jeg kaffe.
Okay.
Hej David Andersen.
Hej.
Hvor er det dejligt at se dig.
Tak.
Tak.
I lige måde.
Ja, det ved du ikke helt. Også dejligt at se dig.
Ja, tak for det.
Ikke? Og vi har fået kaffe. Alt er godt.
Alt er godt.
Vi tonser alt sammen lidt rundt, så jeg er meget glad for, at vi kunne få det til at lykkes.
Ja.
På vores lille... Du ser meget rolig ud, kan
jeg
mærke.
Jamen, det er så dejligt. Det kan jeg bare mærke. Der er simpelthen sådan, også bare, du sådan... Du lader tilbage, din, du er helt sådan...
Mikkel og jeg, vi mødtes i dag, sådan, og vi skal også nå, og vi skal også... Og så kommer David ind ad døren, og så er det bare sådan en ro.
Er det sådan... Har du altid det? Er du sådan et...
Nej.
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 Men jeg tror, at det er vigtigt at tage momenter i løbet af dagen, hvor man lige trækker vejret.
Ja.
Og det gør jeg nu.
Ej, er det her et moment, hvor du trækker vejret?
Ja.
Gud, det tager jeg faktisk lidt som en...
Så har jeg også som kompliment.
Ja.
Det vælger vi at tage.
Også bare fordi...
Ja. Hvordan gør du det ellers?
Jamen så, jeg trækker vejret, når jeg kommer hjem, selvfølgelig, ikke? Fra arbejde om aftenen. Når jeg sammen med mit barn trækker vejret. Og ellers så er jeg rigtig god til at være alene. Altså lige tage bare et kvarter selv. Gå en tur, få noget luft. Sådan lige nu nyde, at der kommer sol og frisk luft, og at foråret nærmer sig.
Og er det fordi, du kan mærke, at det ligesom, hvis, altså, at det har du ligesom brug for, hvis, altså for hvis du ikke får trukket
det er det.
Det vejr der, så...
Jeg har faktisk meget brug for den der lige 10 minutter for mig selv. Nogen går ud og ryger en cigaret, jeg går ud og trækker vejret.
Ja.
Og,
Nej, men det her, jeg har faktisk tit tænkt på det der med, at især, nu er der ikke så mange, der sådan på den måde ryger lige så meget længere, det ved jeg ikke, på arbejdspladser og sådan noget. Nå, det ved jeg ikke. Det det der med, at man går ud, og man tager lige, står lige og ryger, så tænker jeg sådan, gud, alle, altså, jeg har aldrig røget. Det der med sådan, at det er bare sådan legitimt lige at gå ud og tage en smøg og stå, men det burde jo også være legitimt lige at gå ud og bare lige stå og, trække.
Altså, men hvem siger det ikke? Man gør det bare ikke.
Nej, man gør det ikke, fordi man vil synes, nu står jeg bare her, hvor de andre de skal jo ryge. Eller, jeg ved ikke.
Ja. Jeg tror, når man... Altså, nu arbejder jeg jo i det kreative fag, og der er jo mange... der kan man blive frustreret i løbet af en dag, og der er mange følelser i det, og man har jo sig selv med hele vejen. Ikke? Og når man skal overlevere et projekt, man har lavet, så er det meget følsomt. Og når så andre folk kommenterer på det, så kan man vælge at fare helt op med det samme, eller man lige kan gå ud og trække vejret.
Mm.
Og så lige finde ud af, hvor er vi henne i det. Og så tror jeg, man kommer bedre tilbage igen. Ikke? Altså, det gør jeg i hvert fald.
Ja.
Det gør jeg tit i løbet af dagen. Lige trækker vejret. Også måske, fordi jeg er lidt temperament.
Men det er jo også godt så ligesom at kende sin egen...
Ja, altså jeg vil sige, hvis jeg ikke gjorde det, så kunne man måske hurtigt få skrevet nogle mails, eller få sagt noget, som er lidt overilet.
Har du altid... Altså, har du Er det noget, du er blevet bedre til med alderen?
Ja.
Ja.
Jeg vil sige, efter jeg fik barn,
okay.
Ja, så blev jeg mere bevidst omkring det der med træk lige vejret.
Ja.
Ja.
Men du siger også, at du trækker vejret, det er jeg glad for, men når du kommer hjem til dit barn, det tror jeg, der er mange, der kunne tænke, altså, at de netop bliver sådan, åh, nu skal vi have os ordnet, og skal der laves mad, og så er barnet sur. Altså sådan, hvordan jonglerer du de to ting?
Jamen, jeg tror, at når jeg henter mit barn, nu er jeg jo heldig, vil jeg selv sige, i forhold til, at jeg kun har barn hver anden uge. Så når jeg har ham, så er det for mig sådan et, altså han er jo mit livs kærlighed, og jeg elsker det lille menneske overalt på jorden. Og det der med at komme hjem til ham, er for mig en måde, hvor jeg kan glemme alt andet. Mm. Jeg glemmer ligesom, altså jeg sætter arbejde og frustrationer og problemer og hvad der ellers er i livet lidt til side, når jeg er sammen med ham, og nyder ligesom det samvær, der er, og det vi kan sammen, fordi det bliver på nogle andre betingelser, og vi, altså han har brug for noget andet. Og jeg kan godt lide at sætte mig selv i den boks, hvis man kan sige det sådan, hvor jeg giver mig selv lov til at skulle bekymre mig, men bare skulle være der for ham og have det sjovt med ham.
Men hvordan fanden gør du det? Fordi det kan jeg, det er jo tænker jeg, det der de fleste gerne vil, at man ligesom lukker alt andet ude og sammen med sine børn, for så er de jo altså ret grineren. Men jeg synes, det kan være rigtig svært, hvis der er et eller andet, der er et eller andet dårligt, eller noget, man skal nå, eller noget, der sådan ligesom, så synes jeg nogle gange godt, det kan være ret svært at adskille de ting.
Ja, jeg tror, jeg er sådan meget opmærksom på, for eksempel hver aften, når jeg putter ham, så er det rigtig vigtigt for mig, at jeg putter ham med tanken om, at han har haft en god dag. Og for at han har en god dag, altså det er jo mit ansvar, at han får en god dag. Så jeg er sådan hele tiden opmærksom på at gøre ting, hvor jeg ved, at det her det ender med at blive en god dag. Mm. Både for ham og for mig, fordi vi ved jo alle sammen, at vi kan nogle dage være måske dårlige forældre, eller sure, eller ikke have så meget energi. Mm. Og hvis man har haft en dårlig dag på en eller anden måde, eller har reageret lidt prompte på sit barn, eller skældt ud, så får jeg dårlig samvittighed. Og det tror jeg egentlig, alle forældre får på en eller anden måde. Ikke? Så går man i seng der, og så har man dårlig samvittighed, og så tænker man, i morgen skal jeg gøre det endnu bedre. Mm. Og nu skal vi, så skal vi have pandekager til morgenmad, og vi skal have alle mulige ting for at gøre det her godt. Og der tror jeg bare, at jeg er sådan meget bevidst omkring, at den følelse af at gå i seng og ikke føle, at jeg har været god nok, vil jeg helst undgå. Mm. Så derfor er jeg bare meget opmærksom på at skabe det bedste rum. Mm. Det tror jeg, alle forældre er. Men for mig, der tror jeg, jeg er ret god til at lægge alting til side for at være til stede, når jeg skal med ham.
Er det noget med, at du så er måske god til at være der, hvor du er, eller hvad sådan generelt? Sådan...
Ja, det tror jeg, og så tror jeg, at jeg, altså man kan sige, som kreativ, så arbejder man jo lidt hele tiden. Man er lidt hele tiden på arbejde, ikke? Og man bliver hele tiden inspireret, og der er hele tiden impulser og ting, man skal tage stilling til og sådan. Og det kan man jo godt bruge, også sammen med sit barn. Mm. Bare på en anden måde, hvor det ikke bliver fagligt på den måde, at så skal det indgå i det her produkt, eller i den her kampagne, eller sådan, men hvor det bliver, hvordan kan vi bruge det som en leg, hvordan kan jeg bruge den her idé, og så sætte mig ned og tegne med mit barn, for eksempel. Nu bruger vi rigtig meget tid på at sidde og tegne. Han er rigtig god til at tegne. Og det, altså så tror jeg, bruger den der kreative del af det. Mm. Så synes han ikke altid, det er skide sjovt at sidde og tegne en kjole.
Nej. Eller,
han vil hellere tegne alt muligt andet. Og,
min Jacob.
Ja, præcis. Og så kan man, så tror jeg, at, altså så bruger jeg, lige nu der sidder vi og øver i at tegne næser, for eksempel. Ikke? Og det får jeg også noget ud af.
Sidder jeg og tegner næser?
Ej, hvor sjovt. Tegner næser.
Det er også meget, hvor gammel er han?
Han er 5.
Ja, okay.
Og han tegner jo, som de fleste børn gør, så tegner de jo ansigter. Mm. To prikker og en streg, ikke? Så har du øjne og mund. Mm. Og det er jo fint, men der mangler altid næse, fordi næsen er enten bare en prik, eller også er den der ikke. Mm. Og så bruger vi meget tid på at sidde, du ved, man skal jo huske at tegne næsen også.
Ja, ja.
Og hvad ligger der i det at tegne en næse? Hvorfor skal man egentlig have en næse, og hvad kan næsen? Og det synes jeg, der er meget sådan sjovt. Altså, der er også en meget kreativ.
Helt klart.
Ja, det er sindssygt.
Så lige nu tegner vi næser. Ja. Vi er færdige med at tegne mund og læber, så nu er vi gået til næser.
Sjovt.
Og øjnene kunne han fra start. Så kommer ørerne.
Det er meget specifikt, men også ret sejt.
Ja, altså, jeg kan godt lide det der rum, hvor vi sammen kan sidde og hygge, og det lyder måske mærkeligt, men at sidde og tegne næse sammen.
Nej, men man kan sige, der er vel også noget med, at grund til, at du har det arbejde, som du har, er vel også, fordi der er noget i de detaljer der, og det betyder meget om, altså, er en næse, er den rund eller den spids. Det tænker jeg også i forhold til at designe ting, er jo også sådan, så der er jo noget meget skønt over at kunne kombinere det med noget.
Altså. Så tror jeg, det der med, at man... altså, jeg kan jo selv godt lide at tegne, ikke? Og jeg tegner jo meget også.
Ja.
Via mit arbejde, men når man så får et barn, som rent faktisk kan tegne, så tror jeg også, at, altså på en eller anden måde, så vil jeg også gerne dyrke det lidt, ikke? Altså fordi det jo også er min interesse. Jo. Og hvis jeg kan give noget videre til ham, hvor vi måske kan få en fælles interesse, så skal vi bare lige nu arbejde på, at vi skal lidt væk fra de her pirater, og hvad vi ellers sidder og tegner, og lidt mere over i kjoler og jakker.
Nå, man kan da også piratkostymer.
Det kan præcis, man da. Ja, jamen, det har vi også tegnet.
Ja.
Masser af. Okay. Ja.
Hvordan når, til fastelavn? Hvad siger du så selv fastelavnskostymer til ham og sådan noget?
Nej. Det gør jeg ikke. Det gør hans mor faktisk.
Okay.
Og det er sjovt, fordi alle folk, de tror, at det er det, jeg gør.
Jeg tænkte bare lige sådan, gud, ej, hvor vildt, så du sådan, så kommer han bare klædt ud som et.
Og jeg vil også elske, hvis jeg gjorde det, men jeg... Det har jeg bare ikke... der mangler jeg måske overskud.
Ja.
Til lige at tage 4 timer en søndag.
Nej, jeg tror på en måde om det.
Min jakke. Nej. Så vil jeg hellere gå ud og købe det.
Ja, jamen de ikke kender.
Ej, det kunne også irritere dig, ikke? Ligesom hvis nu der var en, der smækkede en dør fast i hendes brudkjole, så du bare så slæbet blaffer. Jeg ved ikke, hvem det kunne
være. Det er sket før, i hvert fald, ja.
David designede jo min brudkjole.
Det kan jeg godt huske.
Og der skulle jeg ind i noget, og så smækkede jeg døren, og så David bare også tage afsted med
sådan bare så det der slæb, der flagrer efter. Ja.
Nej, så jeg siger bare, altså, der var David ikke så glad for mig. Lige der. Men, så det kunne også være, at tænker bare også, Elliot kunne måske også godt gøre et eller andet ved et kostyme. Er det så ikke irriterende, eller vil du godt bare kunne have roen i det? Hvis du havde lavet et eller andet helt vildt fedt, og så går der 3 sekunder, og så bliver det smadret.
Jeg tror, det gode ved... jo, helt klart. Men jeg tror, det gode ved Elliot er, at han... Altså, det tror jeg egentlig alle børn, ikke? Men nu er jeg jo den stolte far, der taler rigtig godt om mit barn. Han har en helt klar sådan idé omkring, hvordan tingene skal være. Og hvis han skal tegne noget, for eksempel, eller skal klædes ud, så har han selvfølgelig op i hovedet et billede af, hvordan det her det skal ende. Og så kan jeg tegne, eller sy, eller gøre nok så meget. Hvis ikke det bliver fuldstændig som det er i hans hoved, så er det jo ikke rigtigt. Så,
nej.
Så nogle gange er det nemmere at gå ud i BR og så sige, hvad er det, du har i hovedet?
Ja. Der er jo rigtig dygtige mennesker, der har lavet det.
Ja, præcis. Og så kan vi bruge tid på noget andet, ikke?
Ja. Hvor er du egentlig vokset op henne?
Jeg er vokset op i Odense.
I Odense?
Mm.
Og hvor lang tid boede du så der?
Der boede jeg først til jeg var 17, hvor jeg var et år i Bruxelles.
Ja.
Og så var jeg lige tilbage og tog gymnasiet, og så videre til Skotland, hvor jeg så boede i 3 år i Glasgow, og så til København.
Ved du godt, at David er gammel danser?
Nej.
Jeg var faktisk gammel danser. Det er mange år siden.
Nej, det vidste jeg ikke. Var det derfor, du tog til Skotland?
Nej, jeg tog faktisk til Skotland, fordi jeg skulle læse design. Og kom ind på Glasgow School of Art, som ligesom er, hvad kan man sige, det er sådan meget anerkendt kunstuniversitet.
Ja.
Så, hvor man optager en fra hvert land om året.
Okay.
Og så kom jeg ind der, og så mens jeg var der, så jeg læste jeg om dagen, og så for at tjene penge, så arbejder jeg som danser om aftenen. Det lyder sådan go-go, danser-agtigt. Men det var det altså ikke. Præcis. Jeg tror, til helt tilbage fra, jeg var barn, der har jeg jo gået på Fameskolen i Odense.
Ja.
Som ligesom var skolen, man gik på sådan inden for teater og dans. Der gik, jeg kan huske dengang, der var sådan nogle aspiranter på skolen.
Ja.
På det tidspunkt var det sådan nogle som Therese Glahn og Trine Dyrholm og Ulrik Thom. Det var det, man ligesom så op til, ikke? Ja. De var de seje. Og der gik jeg ligesom et par gange om ugen til dans, drama, og så var man med i alle mulige forestillinger. Mm. Jeg var måske ikke den store, hverken skuespiller, og slet ikke sanger.
Mm.
Så det blev ligesom dansen, der var min ting, og så gik jeg til ballet, og var med i, altså dansede, ligesom man jo danser når man er barn. Kom med i alle mulige forskellige ting. Og så da jeg ligesom blev, var med i, i sådan nogle amatørforestillinger, sådan noget, som man er, ikke? Og så da jeg blev ældre, så for sjov gik jeg til audition på forskellige ting.
Ja.
Og kom blandt andet med, I var med i Amadeus på Østergasværk. Var med i en gruppe i Dansens Hus, og lavede sådan forskellige sjove ting.
Mm.
Var en kort periode sådan danser for Nike. Der var sådan nogle sjove ting. Ikke noget stort, men sjovt.
Mm.
Og da jeg så kom til England, så tænkte jeg, når man er studerende, så har man jo ikke så mange penge.
Mm.
Og så for sjov, så søgte jeg nogle auditions, og så fik jeg dem. Og så ledte jeg faktisk ved siden af min skole, er dans, ikke? Og så var jeg med i James Bond en forestilling der var på det tidspunkt. Og der skulle man ligesom lave sådan et spring i den forestilling, hvor man skulle hoppe op i luften, og så skulle man ud i splitter, og så skulle man lande på gulvet.
Ah.
Og når man, alle ved jo, når det ligesom er blevet en rutine med de her forestillinger, så kommer man, og så kører den forestilling af, og så kommer man hjem igen. Og så efterhånden, som spilleperioden ligesom kører, så glemmer man måske at varme op, eller sådan lige gøre det, man skal inden. Og det havde jeg altså ikke lige gjort den dag. Så da jeg landede på gulvet, så sagde det meget mærkeligt i min hofte. Og det gjorde sindssygt, så jeg måtte ligesom sådan blive trukket ud fra scenen. Så er det sådan, i England, at der har man ikke, der går man ikke så meget op i det. Så er det bare videre næste dag på scenen. Og det gjorde jeg faktisk i et halvt år, og da jeg så kom hjem, så sagde min mor, du går meget mærkeligt. Og jeg havde bemærket, at når jeg ligesom dansede, så kunne min hofte ligesom, hvad kan man sige, skubbe sig ud af hofteskålen. Og så skulle jeg ligesom sådan klappe den ind igen. For den ligesom sad på plads.
Men det er jo helt normalt.
Det er helt normalt.
I England er det meget normalt.
Det er der mange dansere, sådan rigtig professionelle dansere, der får. Ikke? Så de siger, det er sådan, så er det springhofte. Så jeg tænkte, det er nok så noget-agtigt det. Og så fik jeg taget et røntgenbillede, og så kunne man se, at min hofteledlæbe var flækket. Så jeg skulle faktisk, den skulle sætte sammen igen.
Din hofte, hvad for noget?
Ledlæben. Altså den, der sidder ligesom sådan en mellem hofteskål og hofte, som holder sammen på de to ting, så den netop ikke falder ud.
Ja.
Den var flækket fuldstændig. Så derfor var der ikke noget, der holdt fast på min hofte. Så, en lille operation. Og så tænkte jeg, dansen, det var jo bare for sjov.
Ja.
Så har det været design siden.
Og det er vi mange, der er glade for.
Præcis.
Ja, ikke at du sjov. Ikke sikkert var en jeg har faktisk aldrig set dig danse. Det
nej, altså jeg tror heller ikke, jeg er sådan... Jeg
du er ikke
heller...
set dig på dansegulvet?
Nej, jeg er ikke partydanseren på den måde. Jeg,
der skal altid være en koreografi, før du...
Ja,
ja.
Ja det skal der.
Ja.
Og det, nu det er det jo mange år siden, ikke?
Jo.
Og altså jeg var jo ikke... Det stod jeg jo ikke. Jeg var ikke Nikolaj Hyppe, vel? Altså,
hvis du har danset professionelle forestillinger og sådan noget.
Ja, og jeg vil sige, jeg var jo sådan en som barn, som mange tænkte på det tidspunkt... Ham der, han kan blive til noget inden for det. Mm. Min fars kusine, som er meget tæt i familien, har været kongelig balletdanser i mange år, og var meget sådan undervist på det tidspunkt på den fynske ballet, hvor jeg også gik op og var meget sådan, altså min statur, eller hvad man kan sige, og jeg havde en naturlig teknik. Jeg tænkte ikke over sådan det tekniske fundament i dansen. Jeg gjorde det bare.
Mm.
Og det, så på den måde... lå det mig nok bare sådan naturligt.
Ja.
Det går det altså ikke længere.
Nej. Ja. Men du kan jo også bedst lide, når tingene ligesom er ordentlige, ikke? Altså jeg tænker med det der med at gå på dansegulvet, bare og give den gas, det kunne jeg slet ikke forestille mig.
Nej.
Er du sådan kontrol?
Ja.
Ja.
Frygteligt.
Ja.
Altså for meget kontrol, ikke?
Okay, ja.
Det er, jeg hader at komme et sted, hvor jeg ikke ved. Altså hvis jeg bliver inviteret ud til nogle venner, og jeg ikke ved, hvem der er der i forvejen, så kan jeg nærmest være ved at krybe i et mushul ind. Jeg bliver helt genert og bryder mig ikke om det.
Nej.
Hvor hvis jeg sådan kan forberede mig på, når det er de her mennesker, jeg skal sidde sammen med, så har jeg det helt fint. Og så rent arbejdsmæssigt er jeg jo bare kontrol. I forhold til mit eget arbejde. Altså jeg er meget perfektionistisk og lidt for selvkritisk, hvis man kan sige det sådan.
Okay.
Ja. Det er nok godt, og så kan det også være rigtig
skidt. Det er jo sikkert rigtig godt for de firmaer, du arbejder for, men nok lidt hårdt for dig.
Ja.
Og så kan man sige, når du så er din egen chef, som du jo også er og har været og på forskellige niveauer, så er det nok måske hårdt.
Ja, og det er måske også, for at vende tilbage til det med mit barn, ikke, så er det måske også det, jeg bruger ham til, og ligesom at lægge den der kontrol fra mig, fordi den kontrol kan man ikke have i det rum.
Nej. det giver god mening.
Så på den måde, ja, så prøver jeg at afbalancere det der.
Hvor tror du, den der kontrol stammer fra?
Den stammer fra, helt klart fra min barndom. Altså, at jeg er jo sådan vokset op i den dejligste, skønneste kernefamilie. Rigtig familien Danmark, med fire søskende og masser af kærlighed. Og ved siden af det, så gik jeg på en katolsk privatskole, som var kæftrit og retning op, og ikke et miljø med kultur, som passede til drengen David.
Mm-hmm.
Altså det var, fordi jeg var den kreative, der ligesom, jeg var ikke den ham, der gik forrest i forhold til at være klog på matematik, eller egentlig gider at gå i skole. Jeg synes, det var meget sjovere at danse, eller tegne på bordet, eller være kreativ. Det var ikke, fordi jeg var dum. Altså, det var ikke, fordi jeg ikke kunne det, jeg skulle. Mm. Men det interesserede mig ikke. Og det gjorde, at når man går på sådan en skole, som den skole var på det tidspunkt, så blev man hurtigt udstillet foran klassen. Altså, så hvis du ikke var dygtig eller boglig, så blev du trukket op til tavlen, og så skulle du ligesom udnyttes på en eller anden måde, eller sådan fremstilles svag, fordi man, tror jeg, på det tidspunkt mente, at det var det, der skulle til for ligesom at hæve niveauet hos den enkelte elev. Ikke? Så jeg blev sådan de første 9 år af mit skoleliv virkelig sådan fremstillet som et, hvad kan man sige, som dum på en eller anden måde, ikke? Uden at være dum. Specielt af nogen lærer, ikke af alle lærer på den skole, men nogen lærer. Og det har jo gjort, at jeg sådan skulle prøve at kompensere for det ved at være den kække, eller den sjove, eller den humoristiske, eller så skulle jeg være endnu bedre til noget andet. Men jeg skulle også altid være forberedt på at gå i skole, ikke? Fordi jeg lavede aldrig lektier. Jeg havde lavet lektier. Og det vil sige, jeg vidste jo, altså aftenen inden jeg skulle i skole, der stressede jeg over, hvordan skal jeg ligesom kom ud af den i morgen, at jeg kan lave de her lektier. Ikke? Hele vejen på vej til skole, med den der skolebus. Hvad skal min undskyldning være, for at jeg nu ikke har lavet de her lektier i dag? Og det blev jo oftest på charmen, eller på humoren, at jeg så kom igennem det. Og så oplevede jeg faktisk det, at det vil sige, jeg tror, at i de 9 år har jeg jo bygget sådan et forsvar op, eller sådan, giver det mening?
Mm-hmm.
Altså, hvor jeg ligesom skulle sådan ligesom stå op for mig selv hele tiden, fordi jeg skulle dække over, at jeg jo troede, jeg var vildt dårlig i skolen, fordi det var det, jeg fik at vide hele tiden. Ikke?
Yeah.
Og så når jeg kom hjem fra skole, så var jeg jo ikke dårlig, fordi der var jeg jo vildt god til at danse og til teater og vildt god til at tegne og sådan, og det var mine forældre rigtig gode til at anerkende mig. Faktisk, jeg levede ligesom 2 liv, hvor jeg en stor del af mit liv i skolen var den dumme, hvis man kan sige det sådan, og privat masser af kærlighed og vildt god til at tegne, og jeg lavede jo udstillinger allerede som lille, og tegnede for mine forældres venner, og lavede bordkort til folk på bestilling, og sådan, du ved. Jeg lavede alle mulige sådan kreative ting, hvor jeg så blev anerkendt, og var også anerkendt gennem, du ved, at jeg spillede teater, og var god til det. Så jeg levede ligesom 2 meget forskellige liv, som lille, og da jeg så skiftede skole i 9. klasse, fordi skolen kun gik til 9. så skulle jeg ligesom have 10. et andet sted, fordi jeg var ikke i 9. klasse klog nok til ligesom at komme på gymnasiet, fordi jeg var jo dum. Så skiftede jeg skole, og så kom jeg jo ind på en helt anden skole, hvor det var nogle andre lærere og en anden kultur, hvor jeg oplevede, at jeg pludselig var den bedste i klassen. Jeg fik de højeste karakterer, og jeg var faktisk den klogeste, fordi jeg ligesom var i et andet miljø lige pludselig. Og det gav mig jo sindssygt meget selvtillid lige pludselig, og det der med at finde ud af, at man faktisk ikke er dum, man har egentlig bare været i den forkerte setting.
I 9 år. Kæft, mand.
Og det tror jeg, at man, altså det ligger et eller andet sted på ens ryggrad, at man i 9 år, altså de første år af sit liv, har skulle stå op for sig selv på mange måder. Ikke? Og det tror jeg har taget med mig. Fordi hvis jeg i dag sådan skal ud og holde foredrag, eller tale for folk, eller sådan, så elsker jeg det. Men jeg er også pisse nervøs, ikke? Og det er alle folk sikkert, men jeg, der kan jeg mærke, at den nervøsitet, der kommer, den stammer fra den tid, hvor jeg skulle stå foran en klasse og være udstillet som dum.
Det er så vildt, hvad de år gør. Altså, det er jo også det, man kan få
præstation. Det var meget personligt.
Men det er jo virkelig, det er jo så rigtigt, det der. Fordi de år betyder så meget for børn. Altså, det er jo også det, man kan få præstationsangst omkring som forældre, ikke? Altså...
Jo, jeg tror, at selvom... Altså, det er jo ret sjovt, det der med, at og jeg kan virkelig med hånden på hjertet sige, at jeg er vokset op i den mest trygge og altså, kærlige familie, hvor mine forældre ville gøre alt for mig, altid. Ja. Men de var selvfølgelig ikke... Altså, de havde ikke øjnene på...
Nej.
At de troede sådan set bare, at jeg ikke var skolemindet, ikke?
Ja.
Fordi det var det, de fik at vide.
Mm.
Og det var deres øjne på det.
Mm.
Hvor jeg tror, altså, jeg er sikker på, at hvis de havde vidst, at jeg egentlig bare var sat det forkerte sted,
yeah,
så havde de selvfølgelig gjort noget ved det.
Yeah.
Og det tror jeg bare, altså det er jo sådan noget, jeg har taget med mig, som jeg er enormt opmærksom på, ikke, med mit eget barn, at være i det rigtige hele tiden, ikke, at være opmærksom på, man kan selvfølgelig også blive for meget, men i hvert fald være opmærksom på at skabe de bedste omstændigheder hele tiden. Ja.
Ja, ja, det er meget fint. Men det er virkelig, altså det får mig
Mæl, hun til ser at helt spekulativt.
Nej, jeg synes det er virkelig, jeg synes bare, det var en meget fin historie.
Ja.
Altså, ja. Og jeg synes, du delte den meget sådan, altså igen, meget sådan generøst og meget sådan roligt. Altså du sådan, der jeg fornemmer ikke noget sådan vrede eller noget sådan. Du virkede meget sådan...
Der er jo faktisk heller ikke nogen vrede. Der var en vrede på et tidspunkt.
Ja.
Og så fik jeg lov til at lave et interview med Fyns Stiftstidende, hvor jeg udtalte mig om, du ved, min skolegang og hvordan det havde været, men også i forhold til, hvordan jeg så bruger det i dag,
ja,
og hvordan jeg har brugt det til at skabe den karriere, jeg har fået. Mm. Og der er også mange gode ting ved det, fordi på en eller anden måde har jeg jo lært også at skulle hele tiden stå op for mig selv og tage den kritik, man får ind, og bruge den brugbart.
Ja.
Altså, eller bruge den, hvad kan man sige...
Men det synes jeg mere fortæller noget om dig. Mm-hmm. Altså det er jo en måde, du ligesom vælger at sige, det her er, som det er, hvordan kan jeg så få det? Altså det siger jo også noget om dig, at du ligesom så siger, ja, okay, hvad kan jeg så bruge til, at det var...
Men det lavede jeg en artikel om,
ja,
og den blev til, jeg tror, 7 hele sider. Ikke? Og jeg fortalte min mor 2 dage inden den kom, ligesom at du skal bare vide, jeg har givet det interview. Og hun var jo helt angst for, hvad jeg havde sagt, og hvad vil naboerne tænke, og alt var sikkert sådan meget morting. Og så kom den ud, og så oplevede jeg jo, at der var flere, sådan, der har gået på skolen, der kontaktede mig, og ligesom havde haft samme oplevelse.
Mm.
Og jeg oplevede faktisk også, at skolen ringede til mig.
Okay.
Nu var det så en anden rektor, ja, der er på den skole i dag, og det er jo selvfølgelig en helt anden skole i dag. Men som undskyldte, og faktisk inviterede mig ind til at holde et foredrag på skolen, omkring min tid på skolen. Og
nej,
på en eller anden måde, så var det super vigtigt for mig. Ja. Det var faktisk lidt det handlede om, at jeg ikke håbede, at der havde været en forandring.
Ja.
Jeg håbede ikke, at den kultur og den måde at behandle børn på stadigvæk var.
Og derfor er det også vigtigt at tale om det, for præcis, at man ligesom hele tiden har det som et du ved, et pejlemærke, ligesom at sige, okay, det kan, altså, så man ikke bare lader det fise ud, men fordi det er også det, der gør, at man holder nogen i ørerne, for ligesom, at det ikke bliver sådan igen på en eller anden måde, ikke?
Ja, præcis.
Gjorde du så det? Holdt du så et foredrag der på skolen eller noget?
Det skulle jeg så have gjort, så kom der noget i vejen i forhold til, at jeg fik en anden opgave, der var lidt mere vigtig, end at skulle stå på en skole og tale om det. Og så er det aldrig rigtig blevet til noget. Men på en eller anden måde, så gør det heller ikke noget, fordi jeg fik ligesom det ud af det, som jeg ville. Altså, det var ikke, fordi jeg skulle have en undskyldning.
Nej, nej.
Jeg skulle bare have at vide, at tingene har ændret sig, og det er ikke sådan længere. Mm. Ja, og så kan man sige, noget af det sjove, det er, at jeg havde en lærer på den skole, som var en tyran. Ikke? Altså, min klasselærer var frygtelig.
Mm.
Og jeg har i mange år haft et ønske om, at det menneske skulle på en eller anden måde bøde for det der, ikke? Altså, fordi det var jo ikke bare mig. Jeg oplevede det jo også hos klassekammerater. Og så var der en dag, jeg gik op igennem strøget, og så kom han sgu gående med sin kone. Og kender I det, jeg havde sådan lyst til at gå hen og sige, hvad så, din dumme mand?
Ja.
og så er han rigtig
aften. Ja, præcis. Og så tænkte jeg, ej, jeg må sgu hellere lade være, og så lod jeg ham gå.
Ja. Men tror du, han har læst artiklen?
Helt klart. Ja, helt klart. Jeg nævnte selvfølgelig hverken navn eller noget som helst, men jeg er da ikke i tvivl om, at han godt ved, at det var ham, jeg talte om.
Har du nogle venner fra dengang?
Jeg har ikke som sådan venner fra, fra dengang i skole. Jeg gik i en rigtig god klasse, hvor vi har en gruppe på Facebook, hvor man engang skriver med hinanden og sådan noget.
Ikke? Okay.
Men jeg, og jeg er heller ikke typen, der sådan, nu skal jeg til gammel elevklasse, eller nu der 30 års jubilæum, eller sådan. Ej, der er jeg videre. Men der er mennesker fra, der er gået på samme skole, som jeg ser gennem branchen i dag.
No.
Og som jeg møder en gang imellem, sådan, ikke? Okay. Som har haft samme, hvad kan man sige, oplevelse, så på den måde, det er jo meget sjovt.
Ja.
Men hvem er så din sådan ældste ven, eller hvad man siger, hvornår fik du et menneske ind i dit liv, som du stadig har?
Min allerældste ven er Katrine. Og hun, hende kender jeg fra, jeg var 2 år, hun var 3 måneder.
Okay.
Yes.
Okay.
Og så vi ligesom voksede op sammen. Mm. Min mor var dagplejemor på det tidspunkt, passede hende. Ja, og vi er stadigvæk.
Og I er stadig venner?
Ja, er meget også gammelt. Vi taler ikke så tit sammen, og vi behøver heller ikke at tale så tit sammen. Fordi vi ved, at altså, det tror jeg, det er det, der er, hvis man med rigtige venner, ikke? At man behøver sikkert at tale sammen hver eneste dag, eller der kan godt gå lange perioder, hvor man ikke taler sammen. Man ved, at den anden altid er der, hvis man har brug for det.
Lidt som familie, eller sådan, du vil have den der, hvor man...
Ja.
Det er jo i hvert fald sådan, også sådan mig og Julie kan have det sådan, ikke? Altså, at man kan få sådan en form for sådan... Man ved, man er forbundet.
Præcis. Og så vil jeg sige, man har jo mange forskellige venner, ikke?
Jo.
Altså, og grund til, at man har mange forskellige venner, er jo fordi, man kan bruge sine venner til forskellige ting.
Mm, præcis.
Og jeg tror, det er vigtigt. Det er det, der er vigtigt
ved
venner, ikke? At man kan ligesom... der er forskellige kasser, hvor man kan gå ind i dem. Så er der selvfølgelig nogle venner, man kan bruge hele paletten.
Ja.
Og der er nogle venner, hvor man, hvad skal man sige, vi er bedste venner, ikke? Og så er der venner, som, der er nogle, man er mere tæt med end andre.
Ja. Og din sådan branche, designbranchen, hvad kalder man den, det ved jeg ikke engang. Er den svær at have venskaber i, eller hvordan fungerer det ligesom?
Man er jo på arbejde.
Ja.
Jeg tænker, det er ligesom, det er måske lidt ligesom jeres branche.
Ja.
Altså, man har et kæmpe netværk, man kender en masse mennesker, man er ikke nødvendigvis bedste venner,
nej,
men man er gode sammen, man kan ting sammen, og man gør ting sammen. Men det er jo ikke der, man nødvendigvis regner hinanden, hedder sådan noget. Det kan man jo godt.
Ja. Nå, okay, det er fordi, nogle gange har vi haft nogle stand-up-komikere ind, og så har jeg haft en eller anden fordom om, at jeg tænkte sådan, at det måtte være en branche, som var svær at have venskaber i, fordi der måtte være meget konkurrence, de står ligesom sig selv og er meget sådan... Det har vist sig, det havde jeg fuldstændig misforstået. Der var åbenbart mange sådan... de der stand-up-komikere, de var meget kollegiale og generøse og havde mange sådan venskaber på kryds og tværs og sådan noget. Hvor jeg bare nogle gange, man tænker sådan, det får mig og Julie også til at vide, sådan, at I konkurrenter og sådan noget, det er ikke svært at have et venskab. Altså, det er bare sådan, jeg tænker bare, hvordan det var sådan...
Jeg har faktisk aldrig oplevet sådan på den måde, og det er der jo sikkert, men jeg har aldrig sådan tænkt, du er min konkurrent.
Nej.
Altså, da jeg havde min egen sådan, mit eget brand, tøjmærke.
Ja.
Jeg har faktisk ikke... Der var...
Det er så dejligt, det er jo bare fordi, man har en eller anden åndssvag
fordom. Ja, modbranchen har det der ry for at være lidt...
Ja, og jeg tænkte, vi snakker sammen i forhold til da vi, når vi snakker med de her stand-up-komikere, hvor man også tænker, men det er jo også svært at være venner. Altså, det er jo virkelig dejligt at blive modbevist i, at man kan sagtens... Altså...
Jeg tror, det er, hvordan man går ind i det, og jeg tror, det er, hvordan man ser det, fordi jeg havde selvfølgelig mennesker, som jeg altid brugte til de samme ting, som var gode venner, som var i branchen. Som er venner.
Ja.
Og som jeg stadigvæk ser, og som jeg har set i mange år. Og man kan sige, jamen, på den måde, så har man selvfølgelig venner i branchen.
Mm.
Men konkurrenter, selvfølgelig har der været konkurrenter, men jeg har aldrig tænkt over det.
Nej.
Jeg tænker, de har set mig som en konkurrent.
Men du kan godt føle det der med, at modebranchen jo har det der lidt intrigante ry. Det er den i hvert fald af en eller anden grund fået.
Altså man kan sige, at modebranchen er jo... Jeg tror egentlig, at modebranchen er ligesom mange andre kreative brancher.
Ja.
Det handler lidt om at være en del af hvad kan man sige, indercirklen på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Og jeg tror, at jeg har aldrig personligt gjort noget sådan for at skulle være en del af indercirklen. Jeg ved heller ikke, om jeg var Altså, fordi hvad er indercirklen? Ja, det kan man jo også definere. Ja. Men for mig, der, altså, jeg gjorde det, jeg synes var sjovt, og det, der var bedst for mig, og jeg arbejdede sammen med de mennesker, jeg synes, der var dygtige.
Mm.
Og det gjorde jeg godt. Jeg er mega stolt af det tøjmærke, jeg havde, og det, jeg ligesom fik udviklet på det tidspunkt.
Ja.
Men jeg så det egentlig mere som, jeg så det som en, altså modebranchen, som jeg var i, synes jeg var mega fed.
Ja.
Super spændende. Dygtige mennesker. Også svær at være i, ikke? Fordi det ligesom, det kræver jo også ligesom, at man er det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Men det tror jeg, det gør i mange sådan kreative brancher. I dag, når jeg kigger, nu er jeg jo ikke på den måde, jeg i modebranchen. Så når jeg kigger på den i dag, så kan jeg da godt nogle gange sidde sådan og grine for mig selv.
Mm.
Fordi jeg sådan tænker, gud, det er jo stadigvæk bare det samme. Ikke? Altså, og det er jo meget sjovt med en modebranche, hvor man jo ligesom skal være, hvor man ligesom på en eller anden måde definerer noget, at man går forrest. Ikke?
Ja.
Altså man er udviklende, og der skal ske en masse nye ting. Der er den sådan udefra set, nu er jeg jo ikke i den, så det kan være, at jeg tager fejl, men udefra set, så er det stadigvæk meget det samme og de samme, der sådan er rundt omkring, selvom der selvfølgelig er kommet nogle nye designer og sådan noget. Ikke? Men, og hvad er modebranchen? Fordi vi sidder i København, ikke? Og så man, da jeg var i lavet mit eget brand, der var modebranchen ligesom København.
Mm.
Og så var det Copenhagen Fashion Week, og det var modebranchen. Men modebranchen er der meget mere. Ikke? Altså, tag til Jylland, så har du jo hele... Mm. Det er jo tøjgiganterne. Er det ikke også modebranchen?
Ja, ja.
Så det er jo også meget sjovt, det der med, hvad man sådan definerer som modebranchen. Er det den lille lukkede kreds, der viser show i København? Eller
dem, der tjener penge.
Eller er dem i Jylland, der tjener penge?
Ja, det er
så det
er...
Ja.
Men du er jo bare... Altså, man har jo 1000 milliarder spørgsmål til dig. Jeg kan jo heldigvis stille dem på et andet tidspunkt.
Ja. Og jeg kan give Julie nogen med næste gang.
Ja, præcis.
Men det er meget dejligt at være, fordi du er et meget, og det smitter, altså du er simpelthen et utroligt behageligt, afbalanceret, roligt menneske. Som jo så samtidig kan man jo mærke jo, fordi du er kreativ og har energi og inspirerende og sådan noget, men jeg kan mærke sådan det der med, altså for mig at se, hviler du sindssygt meget af dig selv, og det er bare så dejligt at være sammen med, fordi så bliver man også selv helt rolig.
Jo, det er dejligt.
Ja, så tak for det.
Men det er jo netop også, og det er jo også noget, jeg synes, man kan huske på, det er jo også altid, selvom vi to er rigtig gode venner privat også, så er det jo altid det der indtryk, at man har altid indtrykket af, at David er, du er selvsikker, og du har den der ro, ikke? Men så hører man også, at selv du kan få den der,
usikkerhed.
Du kalder jeg den usikkerhed,
ja.
Når du skal ind i et rum med folk, du ikke kender, eller hvor du ikke er forberedt på, hvad der skal ske, ikke?
Altså, jeg tror jo, alle har den der usikkerhed, ikke? Og jeg tror specielt, man har usikkerhed, når man er kreativ. På en eller anden måde, altså fordi man skal jo performe, ikke?
Mm.
Og det der med, når man performer, du har ligesom, hvad skal man kalde det, født et barn, som nogle andre skal tage imod, og du vil helst have, at alle folk elsker det.
Ja. Yeah.
Og det vil sige, den feedback, man så får, er jo ikke altid positiv, vel? Altså, det er jo ikke alle folk, der elsker det, man laver. Og den kan være, den kan nogle gange være svær, hvis folk ikke forstår, at det, du har lavet, det er bare det fedeste.
Ja, fordi det jo også hænger sammen med en selv, så det kan også være svært ligesom at skille den der kritik ad og sige, nå, okay, det var så bare på mit arbejde i
præcis.
Dag.
Det kan være svært ikke at tage personligt
i hvert fald. Ja, det kan være svært ikke at tage personligt, fordi det er jo personligt.
Ja,
det er jo ens udtryk.
Det bliver altså, personligt jo, på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Men det lærer man jo også med årene på en eller anden måde, at, det, at man ligesom, der er David, det er mig, der sidder her, og så er der David Andersen, som ligesom er personen, der kan tage kritikken.
Ja.
Eller skal arbejde med den, fordi kritik kan jo være er jo mange ting, og det er jo oftest brugbart.
Mm.
Altså det er i hvert fald noget, man kan tage med sig og bruge til næste projekt.
Mm. Hvis du selv kan tage den kritik der med fra skolen, så virker det som om, du er ret god til at få det konstruktive ud af...
Det bliver man nødt til at spørge,
ikke? Ja, det er sejt. Det er sejt.
David, du er sej. Og tak, fordi du ville snakke med os i dag.
Det var så let. Det var
det
hyggeligt.
Var rigtig
stor
hyggeligt.
Fornøjelse.
Tak for kaffe.
Tak for kaffe og
Han er bare et dejligt, dejligt, dejligt menneske.
Ja, det er han. Jeg forstår godt, du er gode venner med ham.
Ja, ikke?
Jo.
Han er bare altid sej og inspirerende, og han er nemlig en af de venner, hvor man kan komme og så virkelig blive forvent tingene. Altså, han reflekterer på en super fed måde.
Ja.
Han er faktisk en af dem, jeg ofte spørger, hvis der er noget. Altså, det er dig og ham tit, som sådan, hvis jeg lige skal have... nogen, der sådan lige mærker efter, og ikke bare siger, hvad folk, ikke at sige, at mine andre venner gør det, men folk, der sådan virkelig mærker efter, også tager det ind, hvordan vil jeg selv have det med, det og sådan noget. Ham er jeg glad for.
Ja. Han er virkelig.
Og sejt, altså at, eller sejt, men virkelig værdsat, at han var så åben omkring alle de ting.
Det var
det der
med,
at vi skal huske, det var det, jeg prøvede at sige meget akavet, men at vi skal huske, at alle lige meget, hvor stærke og seje vi fremstår, har en historie, og bliver påvirket på en eller anden måde. Altså, det er de første mennesker, der ikke er usikre omkring et eller andet. Ikke? Og det skal vi også bare en lille opfordring, men huske, når vi møder hinanden.
Ja, altså. Ja præcis. Ja, det var virkelig dejligt. Næste gang, at han inviterer herhjemme, så må du gerne invitere mig også.
Det vil jeg gøre. Vi kan lave en middag.
Ja.
Tak for i dag.
Tak for i dag.